13. audioa, salgaien eta muga zergen erregistroa. Orain, plazako eraikin emblematikoenaren aurrean zaude, aduana, baina honen gainean hitz egin aurretik zure ezkerretara dagoena azaldu behar dizut. Ezkerretara, begiratu ezkero, horra hor lehen aipatu dugun 3. kale multzoa, Burgos kalea, Berria kalea eta Kantarranaz kalea, desagertutako gazteluko terrazetan. Bada, 3 kale horiek elkartzen diren lekuan Burgoseko ataria zegoen, garai batean gaztelatik zetorren bidearen sarrera. Gune berri hau ere, harresia zinguratutako espazioaren barruan integratuta geratu zen, eta ondo begiratu ezkero, konturatuko zara harresien barruko kale guztiak edo plazan hasi edo plazan amaitzen direla. Izan ere, erdiaroko hiria den arren eta multzo historiko monumental gisa katalogatuta dago, urduña berezia da hirigintzari dagokionez. Ez baitie jarraitzen erdiaroko hiri eta hiribildu gehienen konfigurazio almendratuari ezta ohiko bide bazterreko itxuratzeari. Aldiz, 3 kale gorputzen gehiketa da merkataritza plaza handi baten inguruan, Euskal Autonomia Erkidego osoko handiena erdiaroan jatorria duten eta azoka plaza izaera dutenen artean. Eta orain bai, begiratu ezazu aurrera berriro. 1600 metro karratu baino gehiago dituen eraikin neoklasiko hori Gaztelako aduana da. 1787an hasi ziren eraikitzen Carlos III-aren erregealdian Gaztelatik sartu eta ateratzen ziren eta Bizkaiko portuetara zihoazen importazio eta esportazioko salgaiak erregistratzeko funtzio fiskalarekin. Halaze idatzita dago jasotzen du sarreraren gainean dagoen kartelak. Ura eraikitzeko urduñarrek beren jatorrizko plazaren orubearen eta baso komunaletako zuraren herena laga behar izan zuten, eta dena aduanagune bezala sendotzeko, ura ze bihurtu baitzen urduñarren jarduera ekonomikoaren sostengu nagusia.